discuss them. Does anyone know who said?
Yeah, it's not my concern. Southbrook College, šodien mums ir ārkārtas sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Jautājums nav ārkārtas, viņš tika gatavots jau uz pagājušo komiteju, vienkārši bija ļoti daudz darba, darbs nebija pabeigts, un tāpēc mēs vienojamies, kā mēs sasauksim komiteju tad, kad visi būs izdarījuši savu darbu. Un vakar es saņēmu arī zvanu no attīstības pārvaldes, ka tas ir noticis, un tāpēc šodien mums ir jāskata divi jautājumi. Ziņotāji par abiem mums ir Baiba Virzniece, un pirmais jautājums tātad grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 19. gada 19. decembra lēmumā, numurs 658, par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 931 specifiskā atbalsta mērķa, attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpē ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9311 pasākumu pakalpojumu infrastruktūras attīstība demonstracijas plānu īstenošanai projekta infrastruktūras pilnveida sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā. Numur 9311 19031 īstenošana. Ļoti garš nosaukums, bet Baiba visu izstāstīs. Jā,
labrīt. Labrīt. Tā abi manis šodienas ņēmēja jautājumi ir sastāpēja saistīti. Nosaukums garš un sarežģīts un kodēts. Tās ir par Eiropas fondu projektu un Eiropas naudām. Un tad, diemžēl, nekad nekas nav vienkārši. Nu, lūk, šī projekta ietrosmēs tātad jau no 2020. Gada iznojam pasākumus, lai varētu izveidot infrastruktūru sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētā. Projekta ietvaros tiek plānots veikt ieguldījumus divu pašvaldībai piederošu ēku pārbūvē. Vienu ēkām atrodas sloks sakaimē Hercog Jākaba ielā 4. Šajā ēkā ir plānots izveidot jaunas grupu dzīvokļus 8 personām. Otra ēka atrodas Ciemera apkaimē Dūna 62. Šajā ēkā tiek plānots izveidot infrastruktūru sociālo pakalpojumu sniegšanai 34 personām. Nu, lūk, pērnā gada nogalē ir izsniegta iepirkuma būtu realizācijai un ir noteikti arī iepirkuma rezultāti. Pamatoties iepirkuma rezultātiem ir apzināti tātad izmaksu sadācinājums, ir izmaksu pieaugums. Faktiski 687 tūkstoši apmērā, taču ņemot vērā, ka mums projektā ir izveidojusies ekonomija no projektēšanas izmaksām 76 tūkstoši, tad šī brīža apzinātā nepieciešamā projekta īstenošanai papildu finansējumu summa ir 610 558 eiro un 66 centi. Lēmuma projekts pēc būtības pārēdz, ka tiek piešķirts pašvaldības finansējums, mums iepriekš minētās summas apmērā attiecīgi tiek grozīta projekta kopsumma par šiem 610 tūkstošiem un palielināts lēmuma projektā noteiktās projekta neattiecinājumās izmaksas arī par šiem 610 tūkstošiem. Paldies, vai kādi jautājumi?
Tad es saprotu tā, kad ir kaut kāds, ne, ir tie līgumi noslēgti, bet ir pieaugums, ja vienkārši...
Līgumi nav noslēgti.
Nē, līgumi nav neviens. Ja, vienkārši sanāc, ka...
Tad ir brīdī, ka mēs gatavojam projektu iesniegumu, sākums ir projektu ideja 16. 17. 18. Gadā pēc tam bija projektu iesniegums, un tad šobrīd 2022. Gada decembra cenās, kā tad būdarbu izmaksā dārgāk.
Un lasot tātad grāmatvedības komentārus, es saprotu, ka tā lielā baža ir tas, ka faktiski projekta periods beidzās. Ir pēdējais brīdis kaut ko darīt, jo visam ir jābūt pabeigtam līdz šī gada beigām.
Jā.
Bet mums ir jāveic šobrīd noteikta procedūra un mums ir jāaizņemās arī nauda. Un tā baža ir tā, ka mums ir jāuzsāk darbi februārī. Bet mēs atbildi par šiem finanšu līdzekļiem saņemsim martā.
Februāra beigās.
Jā,
lieta kārtība ir tā, ka Hercog Jākaba iela, par citu ir plānot diezgan nopietnu pārbūvi, darbu izpildē ir atvēlēta 10 mēnešu. Lai mēs varētu līdz 31. decembrim rēķināties, ka darbi ir pabeigti, objekts ir nodots eksploatācijā un pilsēta beigus norēķinus ar būtību procesā iesaistītajiem. Un šie darbi būtu jāuzsāk pēc iespējas drīzāk, un tas būtu februāra sākums. Jā, šīs te papildus naudas, kas ir nepieciešams, kā arī pašvaldības sākotnēji noteiktā līdzfinansējuma daļa, tiek finansēta no aizdevuma. Aizdevuma mērķi arī šobrīd pie tehniskā budžeta kas ir paredzēta fondu projektu īstenošanā, ir spēka esoša nemainīga, respektīvi fondu projektiem aizņēmumus vēl aizvien mēs varam saņemt, viss šis process notiek, tur lieka diskusija nav. Padomes sēde plānotā nākamā ir februāra beigās. Līdz februāra sākumā mums ir jāiesniedz aizņēmuma ekonomiskos pamatojumus un februāra pēdējā trešdienā ir šīta padomes sēde. Tad tiek pieņemts lēmums. Tehniski aritmētiski mēs visus nosacījumus esam izpildījuši. Tas nav pirmais projekts, ko mēs īstenojam.
Ir viņš tāds precedenti.
Jā, un līdz ar to tad, tehniski paži nav. Kas ir tas, kas rada bažas mūsu finansistiem, ir tāds, ka, lai mēs varētu sākt būvēt, fiziski jau būvē smarta nogala aprīlis, kad būs klimatiskie laikapstākļi, bet, lai sāktu būvēt, ir nepieciešams saņemt visas atļaujas no būvvaldes, ieiesniedz būvvaldai dokumenti, būs raudzības pārskatu plāni un visādas lietas, un šo dokumentu sagatavošanā un apstiprināšanā arī nepieciešams laiks, kas pēc mūsu pieredzes ir orientējuši mēnesis. Līdz ar to, lai process iekustētos, lai būtu juridisks pamats būvniecībniekiem sākt gatavot dokumentus, mums arī februārī ir jāsniedz šis uzdevums par darbu uzsākšanu. Fiziski jau raksts un naudas sāks tērēt tajā martā. Un februāra beigās ir padomu sēd, ka padomu pieņem lēmumu. Padomē nav šobrīd nekādu juridisku šķēršu, lai pieņemtu mums nelabvēlīgu lēmumu, jo budžetā nauda ir apstiprināta, pats ir valstī ir vidējā termiņa budžets. Un arī summas nav ļoti lielas. Viņas nav mazas, bet viņas arī nav uz valsts budžeta kopējā apjomā milzīgas. Tā kā, jā, šeit nobija laikā, bet mēs ar laiku nedrīkstam vilcināties, jo praksa un būvniecības procesa viņš nekad nav prognozējams. Un jo ātrāk mēs sāksim, jo drošāk paši jutīsimies un ātrāk arī tiksim pie rezultāta.
Pēdējais jautājums. Nav tāds risks, ka kāds no tiem tur procesā pēkšņi atteiksies vai vēl kaut kas. Tur tie tādi, jūs jau duši apstājāties kādu tiem visiem tur
Šenbergs
un amatnieks, kādi viņiem ir tā vēsture. Nu, tie ir tā priekš sevis duši.
Jā, nu mums pretendenti bija vienā iepirkumā 6, 2, 8, kā pretendenti lūdzu bija ļoti plaša interese bija. Pašiem personīgi man konkrēti vienai struktūrai ar šiem diviem pieredzes nav, līdz ar to man viņi ir sveši, bet konsultējoties ar kolēģiem Tukuma novadā, kur viņi ir strādājuši, atsauksmes bija adekvātas un labas. Viss attīst no tā, kāda komanda izveidojās. Bet finanšu rādītāji stabili un tādā ziņā baži nav.
Labi, paldies.
Es vēl iedomāju, ka mēs tādas varbūtības teorijas. Mums ir 24. Janvārī, ka beidzas tas nu, kad var apstrīdēt kaut ko. Un mums domas sēde ir 26. Un es pieņemsim. Nu, mēs tagad viss ir kārtībā, neviens neko neapstrīd. Bet kas notiek, ja uzrodās vēl kāds, jo galā vēl laiks ir, un arī tāda pieredze mums ir, ka pēdējā brīdī kāds kaut ko pasaka. Nu, pieņemsim, kas notiek tad, ja 24. Tad, kad beidzās mums kāds apstrīd.
Jūs domājat konkursu
apstrīd? Jā. Jo jau līdz 20.
Tur
var... Es mērķis pagājusi.
Nē, mums sanāca tā, ka dažādi tehniski iemesli dēļ arī tādēļ, ka EIS sistēma nestrādāja. Pēdējais lēmums tika pieņemts pagājušo pirmdienu, un tas bija par Tunceļu. Jā, ka bija jau precīzi, es nezinu, par kur no diviem objektiem. Tā kā mūsu pārsūdzības periods, jau, jā, kā Dārts minēja, ir līdz 24. Janvārim. Mums ir laiks 25. Janvārs, lai tiktu galā un sagatavotu plānu, un tad 26. janvārī domas sēdē attiecīgi mēs sniegsim priekšlikumu, kā rīkoties. Jā, iespēja tāda pastāv, bet viņi apstrīd, viņi sniedz iesniegumu iepirkumu uzraudzības birojā, mēs attiecīgi tad sniedzām savus paskaidrojumus, jā, iepirkumu birojas pieņem lēmumu. Līdz šim manā personīgā pieredze iepirkuma birojas ir pieņēmis mums labvēlības lēmumus visos gadījumos, kā tad mums ir mēģinājusi strīdēties. Man būvējot kalgot pārku.
Faktiski šobrīd ir tāds aktīvs darba periods, kurā mēs nevis iesniedzam un gaidam, bet mēs visu laiku daram, skatāmies un nu, paralēli virzamies.
Jā, mums arī līguma projekti ir sagatavoti, bet mēs viņus parakstīsim pēc pārsūdzības perioda beigām, tā kā mēs esam tādā gatavībā, jo mēs apzināmies, ka šis ir tas pēdējais gads, kad tā fonda nauda ir pieejama iesāktiem projektiem.
Jautājumi, Iveta?
Dzirdēju visu. Tā kā nav, nu jā, tā galvenā baža ir vai pagūstu īstenot līdz gada beigām. Tas apjomīgs tas darbs milzīgi ir, vai
Viņš
tur ir tā kā ar...
Mēs abas pieredzes nav līdzvērtīgs gimnāzijai noteikti. Nē, tik apjomīgs viņš nav tehniskās rotās grupas ēkas, kas ir līdzvērtīgs privātmāju būvniecībai, tur nevajadzētu būt. Bet nekad jau nevar zināt, kas atklāsies, kad sāks rakt vai demontēt. Nu, jā, nu ļoti svarīgi arī ir, ja ir komandas sastāvs un ja visi uzrīdzīgi orientēti cilvēki, ja kurai problēmā tiekamies pāri. Mums ir kaut kur kādu pieredzi pierādīt, ka tur kaut cik trakas būtu lietas ir mobilizējās un mums visiem ir skaidrs mērķis tiekam galā. Un šobrīd mums mērķis viennozīmīgi ir pabeigt.
Vienmēr cilvēku faktors ir
ļoti. Man, no, pieksim šo jautājumu, man, ja mēs ar visu tiekam galā, tad man droši vien par to Lielupes krasti būs jautājums, bet to tad, kad pabeigsim šo visu.
Labi, tad šobrīd es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt tālāk darbu finanšu komiteju, lai mēs varētu arī veiksmīgi uzdomas sēdē ar šo jautājumu varētu atrisināt. Ja? Tā tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā par visi pieci. Paldies! Un otrs jautājums arī saistīts tā, tad par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību finansiālā projekta infrastruktūras pilnveida sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā jūrmalā 23. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, nu lūk, faktiski stāsts ir identisks ar šo atzinumu projektu, tiek apstiprināta datu ievada budžeta plānošanas sistēmā, jeb šo tehniski veiktu grozījumu projektu budžetā, palielinot projektu budžeta kopsumu, par šiem 610,558,06 €. Pirmais lēmums bija par domas lēmumu, politiski, administrīvi, juridiski, un otrais jau vairāk tā tehniski secīja, ka mēs precizējam summas projektu budžetā.
Paldies, kolēģi jautāju. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt tālāk uz domas. Paldies. Spiedz, paldies. Yes.